žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts evaņģēlijā pie Mateja 8. Nodaļā. Un viņš iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, liela vētra sacēlās jūrā tā, ka viļņi laivai gāzās pāri, bet viņš gulēja. Un tie piegāja pie viņa, modināja viņu sacīdami, kungs, palīdzi mums, mēs grimstam. Un viņš tiem saka, kam esat tik bailīgi jūs, masticīgie? Un viņš cēlās, apsauca vēju un jūru, un iestājās pilnīgs klusums. Bet cilvēki brīnīdamies sacīja, kas tas tāds, ka vēji un jūra tam paklausa. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, visvarenais Dievs. Svētī mūs, kad mēs dzirdam arī šodien tavu svēto vārdu, tevi runājam uz savu draudzi. Kungs Dievs, lai tavi vārdi nes savu bagātīgo ražu arī mūsu sirdīs. Lai mēs pēc taviem vārdiem dzīvojam, pēc tiem ticam un uz tiem paļaudamies visu savu dzīvi pavadām. Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, mēs šodienas lasījumā no svētajiem rakstiem redzam pestītāju ar saviem mācekļiem. Mēs redzam it kā pavisam vienkāršs notikums, un tomēr tajā ir tā redzama ļoti nopietna un svarīga lieta. Varbūt cilvēciski pasaulē cilvēks ir pieradis uz tām svarīgajām lietām skatīties, ka viņas ir pašas dārgākās, sarežģītākās, vai visi pūļa apbrīnotas. Tomēr svētajos rakstos ir pavisam otrādi. Dievs ir savādāks Dievs nekā citi šīs pasaules elku dievi. Pārējie viņa brīnums, viņa nopietnās lietas, svarīgās lietas ir redzamas bieži vien pavisam vienkāršos notikumos. Mēs redzam pestītāju, viņa mācekļus, laivu, jūru, vētru, vēju. Šīs ārējās lietas mums palīdz apdomāt šī notikuma garīgo nozīmi. Laiva apzīmē kristietību, baznīcu. Tas viens no senākajiem baznīcas apzīmējumiem – kuģis jūrā. Atcerieties, kad ar vienu baznīcē ir jābūt šai pasaulē. Viņa ir radīta, viņa ir sūtīta šai pasaulē, lai būtu kuģis jūrā. Bet nekad nedrīkst būt, kad jūra ir kuģi. Laiva apzīmē kristietību baznīcu. Jūra arvien ir pasaule. Svētajos rakstos jūra arvien ir apzīmējusi haosu. Mēs redzam Bībeles vienā no pēdējām grāmatām rakstīts, aprakstīta ir Dieva valstība pavisam vienkāršiem vārdiem. Un jūras vairs nebija. Tas nozīmē, nebija haoss, nebija nekārtība, nebija. Tāpat arī šajā notikumā jūra. Pasauli. Pasauli, kas nav sakārtot, kas ir grēkā kritusi. Ne pēc Dieva prāta dzīvojoši. Vējš. Kas tad saceļ vēju šai pasaulē? Garīgi varētu teikt vēju valdnieks, vēlns, kas spēj pat mazā glāvazē vētru sataisīt. No nekā. Vējš, vēlns. Un Kristus mācekļi ir, var teikt, dievbīgie kristieši, tie esam mēs, kas esam šajā laivā. Bet pats Kristus ir patiesība šajā pasaulē. Patiesība, evaņģēlijs un ticība. Tātad laiva, baznīca apzīmē jūra, pasauli, vējuši, vēlnu, Kristus mācekļi ir divbīgie kristieši, bet pats Kristus ir patiesība, evaņģēlijas un ticība, kas tiek sludināta šajā pasaulē no baznīcas. Palūkoties, cik vienkārši taču ir, vai ne? Bet tepat laikā, cik pietiekami un ļoti skaidri pateic ir šādi vārdi, ko mēs lasām šodienas notikumā. Un viņš iekāpa laivā. Un viņa mācekļi tam sekoja. Es parasti varētu izlasīt šo notikumu, šo teikumu tā vienkārši informācija. Un tomēr nē, tie ir svētie raksti, tā nav avīze. Pestītājs iekāpa laivā. Pestītājs iekāpa baznīcā. Viņš nāk baznīcā. Viņš ir baznīcā. Ko dara mācekļi? Tie, kas ir viņa mācekļi, ir tur, kur ir viņš. Tur, kur ir viņš, ir arī viņa mācekļi. Tur, kur māca un runā viņš. Mācekļi, kas klausās savu mācītāju, savu pestītāju un kunga balsī. Tāpat arī citās vietās svētajos rakstos pavisam šie vienkāršie teikumi. Un pestītājs runāja. Un mācekļi klausījās. Pretēji tam ir ļoti vienkārši pateikt. Un viņš iekāpa laivā, neba jau visi iekāpa viņam līdzi. Bija jau tāda, kas nekāpa. Pestītājs runāja uz cilvēkiem. Mēs lasām cilvēku klausījās. Bet ir taču tik daudz, kas neklausījās, turpat līdzās. Tāpat arī šodien. Mūs, kā Dieva ļaudis, raksturo tas, ka mēs klausāmies. Ka mēs darām un ticām, ko viņš runā. Mums tas ir svarīgi. Mums tas ir vajadzīgs. Tas raksturo un parāda mūsu ticību, kur mēs esam. Kaut vai tajā pašā svētdienā, ko Dievs ir pavēlējis, pat bauslī svētīt. Un viņš ir apsolījis būt konkrētā vietā savā draudzē, savā baznīcā. Un viņa mācekļi ir tur. Tā bija pirmā lieta, ko mēs ieraugam šajā notikumā, it kā pavisam vienkārši un tāpat laikā ļoti pamācoši. Pirmā lieta, kas mums atgādina, kas mēs esam, kur mums jābūt un kur ir viņš. Dieva ļaudis seko Kristumu. Viņa iet tur, kur ir viņš. Bet kas notiek šai ceļā, kad Dieva ļaudis viņam seko? Kad mēs sekojam, par to ir nākamais teikums. Pirms Kristus līdz ar saviem mācekļiem iekāpas laivā, mēs redzam, jūra un vējš ir mierīgi. Tur nav rakstīts, ka Kristus kāpa laivā, tur jau laiva šūpājās un mācekļi šūpājās, un viņi brauca cauri lielu vētru, brauca jūrā, kaut gan zināja, ka būs liela vētra. Nē, pirms viņi vēl iekāpa laivā, jūra ir mierīga. Bet tiklīdz Kristus viņa mācek iekāp laivā, sākas negaiss un vētra. Vēlns trako. Un šeit piepildās pestītāja vārdi Mateja evaņģēlī 10. Nodaļā rakstīts, ko Kristus saka, es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu uz šīs pasaules. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Tātad, kad Kristus vēl ļāva pasaulē dzīvot mierā, un nenosodīja tās darbus, pasauli cieta klusu. Bet nu viņš sāk sludināt evaņģēliju. Viņš sāk sludināt, ka gudrie šai pasaulē ir muļķi. Ka svētie šai pasaulē ir grēcinieki. Bet bagātos gaida pazušana. Tad kā lai vētra neceļās? Tad kā lai jūra nekauc, kā lai pasauli netrako, ka tu viņu atgādini, ka tu mirsi, ka tā tu ar saviem darbiem izaicini Dieva dusmas, un tu saņemsi viņus. Jau šeit, tavi bērni, tavu bērnu bērni, līdz ceturtajai paaudzē, tiks grēka skarti un saņems soli. Kā lai netrako? Bet ko saka evaņģēlijs? Kad Kristus un mācekļi iekāpa laivā, jūrā sacēlās liela vētra. Mēs varam iedomāties, piemēram, ka turpat līdzās bija citas laivas, kas varēja pilnīgi mierīgi peldēt. Bet šai laivai nācās ciest vētras uzbrukumus. Tieši tādēļ, ka tajā bija Kristus. Un mēs redzam šodien, pasaule spēja panest visādas reliģijas. Tas pat kļūst pasaulē tīkamas un modernas. Mēs zinām, ka šodien populārs modē ir nācis islāms, budisms. Braucam uz Indiju, braucam uz austrumiem un tik tās. Līdz pat kaut kādām modes tendencēm, kaut kādā dzīvokļa iekārtojumiem. Pasaulē grēks modē. Tas viņai piestāv. Bet tā nekad nav bijis ar kristietību. Nekad Kristus nav bijis modē. Nekad viņš nav paticis cilvēkiem tā kā patīk ar tām pašām sajūtām, ar tām pašām domām, kā budisms vai islāms. Tāpēc, ka viņš ir nērts. Pestītājs ir nērts. Tas, ko mēs runājam šajā pasaulē, viņam nepatīk. Budisms patīk, austrumi patīk, un viss cits, kas ir mēsli, ko apustuls Pāvils pasaka. Tas viss viņai patīk. Kristietība tā arvien ir tikusi vajāta. Tā arvien ir nepaciesta, un nekad nav bijusi modē, modas lieta. Un mēs par neticīgās pasaules attieksmi pret kristietību varam arī domāt tajā virzienā, kad baznīcā ir ļoti ērti cilvēkiem tad, kad nerunājam par Kristu. Ir ļoti droši sēdēt tajās blakus laivās, kurās nav vētra. Tā ir. Un tāpēc mēs redzam pasaulē ļoti daudzas pat baznīcas ir padevušās, kuras izņēmuši Kristus evaņģēliju, to svarīgo no sava, lai tikai netracinātu, jo būtībā jau nobijušies, noguruši. Tev nākas visu laiku karot. Jā, tajās tiek runāts par Dievu. Jā, Kristus it kā tiek pieminēts kā tāds, kurš kādreiz bijis savu darbu pabeidzis, bet nu tagad mums ir cits gadsimts, citas prasības jauni laiki, un tāpēc visiem ir ļoti patīkami un ērti runāt, skaisti, atraktīvi, runāt par morāli, ētiskām lietām, runāt pēc iespējas, lai nebūtu svešs priekš pasaulīgiem cilvēkiem, lai neizskatītos tāds, nu, nērts, glaimojot, glāstot neticības dzīvi pa spalvai. To bieži mēs redzam, ka tiek runāts, piemēram, ar kādām augstām amatpersonām, it kā pēdiņās svarīgiem cilvēkiem, kur cilvēciskais prāts sludinātājiem, mācītājiem grib izpatikt, pielīst, lišķēt šiem ļaudīm. Domādams, es vispirms kļūšu šai personai par draugu, un tad viņi manī klausīsies. Neklausīsies. Negrib viņi tev klausīties. Sapratīs, ka tu neesi Dieva kalps, jo tu runā vienkārši to pašu, ko viņi. Kristus saka, uzstājies laikā un nelaikā, vietā un nevietā. Neņems vērā tevi. Un tad jau būs par vēlu, jo viņš sapratīs, ka esi viens, tāds pats viens kā viņi. Un tāpēc mēs bieži redzam tādus sludinātājus un viņus prediķus, kuros tiek runātas skaistas, tādas aizrautīgas un interesantas lietas, bet tajos nekad nerunā par Kristu. Ir viss, atskaitot vienīgi Kristus pasludinājumu. Un tas ir, ko es esmu vairākas reizes jau teicis, vērtējiet sludinātāju, mācītāju pēc tā, vai viņš savā runā sludina Kristu, vai viņš sludina atgriešanos no grēkiem un ticību uz evaņģēliju. Vai viņš jau to ir atstājis tādā pašsaprotamā lietā un tad tikai rulē par morāli ētiskām lietām. Pasaulē patīk tādas lietas. Neticīgiem ārkārtīgi patīk šīs lietas, kad kutinātas tiek sajūtas. Bet, diemžēl, tam nav nekāds sakars ar pestītāju un Kristu. mēs redzam viņus. Jo, kad tas nāk, šis pasludinājums nepareizais. Tas atskan kā tā, ka vienīgi šim pasludinātājiem ir taisnība. Un tas nosoda visu pārējo. Pasludinājums, kas nāk no pestītāja, viņš nāk kā vienīgais. Cita nav. Tā Dievs saka. Cita ceļa nav. Nu, kā tad var pateikt, ka Kristus ir atnes šajā pasaulē mieru, ja viņš saka, kas nav ar mani, tas ir pret mani. Nevis, kas nav ar mani, pagaidiet, pagaidiet. Mēs zinām, ka ir mācītāji, kas saka, ir tādi anonīmie kristieši, kuri pat neiet uz baznīti, bet viņi jau tic. Bet kā tas iet kopā ar šiem vārdiem, pestītāji? Kas nav ar mani, tas ir pret mani. Aizstāvis nāks. Jāņa evaņģēlijā pestītājs saka, aizstāvis nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Šeit nav sacīts ievērojot, ka gars tikai sludinās. Ka baznīca tikai sludinās par Kristu, par visādām foršām lietām, bet ievērojot, ka kad pestītājs saka, kad aizstāvis, ja svētais gars nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Un tad jautā pēc šīs prediķotāja, vai tas, kas sludina Dievu vārdu, vai pēc viņa sprediķa, vai pēc viņa sacītā, viņš ir licis izprast grēku, taisnību un tiesu. Un tāpēc šeit nav sacīts, ka tikai notiek sludināšana, bet ievērot, ka pasaulē viņš liks izprast. Neticīgajiem viņš liks izprast šīs lietas un nosodīs viņas. Tad gribi vai negribi? Ja tu gribi, ja tiek sludināts īstais evaņģēlijs, ja tas, ko Kristus māca, sacelsies vētra. Jo tad, kad tu runā šai pasaulē, tu, vai nu tu lišķē viņai, vai tu saki viņai, tu esi grēcinieks. Ja tu neatgriezīsies, tu mirsi. Un šis sludinājums liks izprast šīs pasaules lietas, nosodīs visu, kas tajā ir. Nevis, nu, un tieši šis nosodījums rada pasaules jūrā vētru un pakļauj šo laivu briesmā, baznīcu briesmā. Liekās, jā, nu kas tad baznīca grīms? Baznīca ir vienīgā organizācija, ja tā var teikt, vienīgā lieta, kas pasaulē pastāvējas kopš pasaules sākuma. Un pestītājs teica, viņa arī pastāvēs līdz pasaules beigā. Un neviens, nekāda politiska kara vai kaut kāda cita lieta šīs pasaules laicīga nespēs viņu sabrucināt. Un tāpēc mums nav jābaidās no tās vētras. Un tas ir tāds mūsu Dieva bērnu mierinājums. Mums jābūt pārliecinātiem un ir jāatceras, ka tad, ja mēs sludinām Kristu, mums nāksies panest vajāšanas. Tevi vīpsnās, citādi nevar būt. Ja šim pasludinājumam ir jācieš vajāšanas, it īpaši no izcilu, svētu, gudru un izglītotu cilvēku puses, un tā, mīļie, ir laba zīme, kas liecina, ka pasludinājums ir pareizs un kristīgs. Turpretī, pasludinājums ir nepareizs un ir negodīgs. Pasaulē ar vien tas tiek slavēts un godāts. Kā Kristus saka Lūkas 6. Nodaļā, svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no savu vidus un zaimo jūs vārdu, cilvēku vārdu dēļ. Jo to pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem, Vai jums, kad visi ļaudi jums teic glaimus, tie pestītāji vārdi? Un to paši viņu tēvi ir darījuši viltus praviešiem. Glaimus. Raugies uz daudziem garīdzniekiem, kā viņu mācīgi pat tiek uzņemti. Es esmu redzējis mūsu tautā gudrus kristiešus un pat mācītājus, kuri diemžēl kapitulē. Šīs vienkāršās patiesības priekšā. Viņi izvēlas labāk izpatikt pasaulē, nevis Kristum. māca un runā, ko pasaule vēlas, un nevis sludina Kristu. Un tāpēc bieži viņi ir ieguvuši sev visas pasaules mantu. Viņiem ir gods, viņiem ir vara, viņi ir bagāti. Tie grib būt kristīgi mācītāji, kristīgi ļaudis, un ik viens, kas slavē un sludina viņu lietas, tiek celts godā un bauda labas dienas. Mums nācās ar mācītāju Rolandu Eimanu būt vienā tādā nesen tādā sanākšanā, nedaudz tādā politiskā, bet nu mūs pieaicināja, lai pateiktos par kalpošanu arī Rīgas domas kapelā. Un tur tā kā tika dibināta kaut kāda sabiedriska organizācija. Nu un tagad, kā jau ierasts, tiek slavas vārdi sacīt tādai šīs organizācijas dibinātājiem un tai idejai. Un viens no pēdējiem uzstājās kardināls Jānis Pujāts. Viņa teiktais atšķīrās no visiem pārējiem ar to, ka viņš runāja to, kas viņam ir jārunā. Jo viņa algas devējs ir Dievs, un viņš neglaudīja pa spalvai. Katoļiem ir problēmas ar evaņģēliju, bet kad vajag bauslību likumu sludināt, tad tas bija tā kā šķūri. Viņš iznāca priekšā, kur viss bija tik saldi, svinīgs. Viņš sāka runāt it kā pa tēmu. Viņš saka, bet aborti jāpārtrauc. 10 baušļi jāpilda. Ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs mirsat. Cilvēki varēja redzēt, kā noliec galvas un domā pilnīgi ne pa tēmu. Bet viņš ir uzticīgs savam darba devējam. Dievs viņam maksā algu un maksās. Lūk, ko garīga autoritāte spēstēja. Lūk, ar ko viņš atšķīrās no visiem pārējiem, ka viņš runāja Dievu vārdu. Un tāpat laikā taču varēja iziet mācītājs. Un norunāt kaut ko skaistu tādu, kas paspalvē. Un, protams, tad jau ne jau Dievs tev maksā savu, bet šie cilvēki. Kaut ko jautru, patīkam. Ja jūs neatgriežaties no grēkiem, jūs mirsat. No nama tēva prasa uzticības, tā rakstīt svētajos rakstos. Uzticība, nevis lišķība, nevis izpatikšana. Tev ir jārunā tas, ko kungs saka. Un tā bija tā labā reakcija, tā bija tā vētra, ka tu redzi, ka cilvēks saka Dievu vārdus, un tie cilvēki nodur galvu un domā, ārprāts. Tā ir vētra. Tā ir reakcija uz Dievu vārdu, tā tad pareizi viņš pateica. Tas, kurš sludina Kristus mācību, tam jārunā par grēku. Nu, tu nevari runāt par citām lietām. Tev jārunā par grēka smagumu, par to bīstamību, Dieva tiesas bardzību, par to nenovēršamību, ka visiem būs jāstājas Dieva soģa krēsla priekšā, kad jābrīdina no mūžīga soda. No priekšā stāvošās Dieva tiesas. Un jāsludina Kristus, ārkārtīgi lielais nopelns, kas ir ticībā jāsatver. Viņš ir miris par visas pasaules grēkiem, arī par tavējiem. Un tieši šeit mums šajā notikumā tiek rādīts šis piemērs, kas māca, kur meklēt mierinājumu, kad sirds nospiež, kad tu neesi apmierināts ar sevi, kur meklēt palīdzību, un tas nav atrodams nekur pasaulē. Cilvēku prasmes un spēki nevienu nevar pasargāt no grēka sekām. To spēj vienīgi Kristus, kad grēka nospiež, kad bailes un skumjas par izdarīto grēku ir tikai Kristus spēj cilvēku izglābt. Bet ja viņam vēl tas neinteresē, vai viņam tas pavirši interesē, tad sludini viņam un saki, ja tu neatgriezies no grēka, tu mirsi. Tikai pie viņa mācekļiem ar vislielāko uzticību un paļāvību. Tikai pie viņa. Mācekļiem ar vislielāko uzticību un paļāvību jāturas visās briesmas un grūtības brīžos. Kā Kristus mācekļi mēs redzam šeit darbu. Lai gan šī ticība, mēs redzam, mācekļiem vēl bija vāja, un tai līdzās mācekļu sirds joprojām bija sagādājis daudz neticības. Tā ka viņi nespēja pilnīgi nodoties Kristus varā un uzticēties viņa savu dzīvību. Tāpat arī mēs redzam, ka tie neticēja, ka pašā jūras vidū viņš spēja tos izglābt un izraukt no nāves ķetnām. Mēs redzam šo mācekļu ticību, jo ko mums parāda tas, ka Kristus guļ? Ko viņš parāda, ka viņš guļ? Mums parāda ļoti svarīgu lietu, ka mācekļiem šī ticība ir maza, bet viņa ir. Ka ticība vēl ir vāja. Ja Kristus negulētu, mēs neuzzinātu, kāda būtu mācekļu ticība. Jo tajā brīdī, ja mēs tikai nodalītu to brīdi, kad pestītājs ar mācekļiem kāp laivā, mēs no malas skatītos, ai, kādi viņi ir labi mācekļi. Viņi seko viņam. Nu, un tad mēs spriestu pa viņu ticību. Jā, viņu ticība ir stipra, jo daudzi neseko. Bet grūtībās tieši ir redzams, kāda ir šī mācekļa ticība. Pestītājs varbūt pat speciāli aizmien. Bet tad to, ka Kristus guļ, viņš parāda, ka kāds ir mācekļu sirdžu stāvoklis, proti viņa ticība ir bijusi vāja un snaudoša. Taču vēl būtiskāk ir tas, ka vajāšana laikā Kristus no saviem mācekļiem nošķīrās. Tā, ka šķiet viņš ir iemidzis. Un šādos brīdos viņš nedod spēku, tad, kad Kristus guļ, mācekļi ir izmisuši. Viņš nedod spēku viņiem, viņš nedod viņiem mieru, viņš atstāja viņus vienus pašus vājumā. Raizēs, bēdās. Lai mēs redzētu, ar mērķi, lai mēs redzētu, ka mēs paši neesam gluži nekas, ka viss atkarīgs ir tikai no viņa žēlastības un viņa spēka. Tāds ir tas mērķis, tāda ir tā skola. Kā svētais Pāvils 2. Korintiešu vēstulē raksta un apliecina, ka šādas bēdas mums ir jāizcieš, lai mācītos paļauties nevis uz pašu spēkiem, bet uz Dievu, kas modina mirušos. Lūk, kāda Dieva ticības skola. Viņš viņus izglābtu arī, ja viņi iekristu jūrā. Un ja arī noslīptu. Dievs viņu būtu paradīdēt. Tādēļ ir jābūt te ticībai. Nevis uz pozitīvu rezultātu, bet uz tādu, ka Dievs, ko darīs, viņš darīs labi. Un viss būs labi. Īsti sakot, šis evaņģēlijs mums sniedz ļoti lielu mierinājumu un tepat laikā ļoti lepnuma pilnu vārdus. Ka tad, kad sākas vajāšanas Dieva vārdu dēļ, mēs varam sacīt, es zinu, ka Kristus ir ar mani, viņš ir manā laivā. Tādēļ, ja arī jūra un vēja trako, ja viļņi gāžas laivai pāri malām un draud to nogramdēt, lai vētra vēl plosās, tomēr ir skaidrs, ka vējam un jūrai būs jāpaklausa Kristum. Mums reizēm liekas, ka pasaule ir manifestējis nu tik ārkārtīgi, ka liekas, nu kas tad, nu kur tad Dievs, kāpēc viņš guļ? Liekas, nu komunisms, padomu savienība, nekad nesagraujamā. Kristieši lūdz, un viņi sagrūs. Vajāšanas nekad neturpināsies ilgāk, nekā viņš to gribēs. Un ja arī vajātāji uzveiks mūs, tomēr viņiem vajadzēs pakļauties Kristum, jo viņš ir kungs pār visu. Tādēļ arī mums nekas nevar kaitēt, lai tikai viņš mums palīdz, ka neizbīstamies un ka mēs nekrītam neticībā. Lai arī kas mums ir jātic, viņš mīl, viņš palīdzēs, viņš ir uzticams. Un savukārt tas, ka ļaudis ir pārsteigti un slavē to kungu sacīdami, ka viņam paklausa vējš un jūra, norāda uz to, ka evaņģēlijs, Dieva vārds, spītējot visām vajāšanām, arvien vairāk izplatās un pieņems spēkā līdz ar ticību. Un tas notiek gluži pretēji prāta spriedumam, pavisam citādi nekā notiek ar visu laicīgu, piemēram, mantu, kas sastopamies ar, kad sastopamies ar nelaimēm un pretspēku. Tas viss iet mazumā. Turpretī miera un laimes brīžos atkal pieauga šīs pasaules labās lietas. Tad, kad tu jūties labi, tad, kad tev ir viss kārtībā, tev pieauga miers un tā. bet savukārt Kristus valstība pieņemas spēkā bēdu laikos. Turpretī miera un labas dzīves dēļ viņa var iet tieši mazumā. Kā rakstīts Pāvils, kā raksta 2. Korintiešu vēstulē, mans spēks nespēkā varens parādās. Dievs ir visu varens. Un beigās mēs lasam, viņš apsauca. Un iestājās pilnīgs klusums. Iestājās pilnīgs klusums. Lai arī trako, lai arī kas šai pasaulē notikt, mums jāpaliek uzticīgam viņa evaņģēlijam, jātic, jāpaļaujās, ka viņš ir šīs pasaules valdnieks. Un ka neviens viņa baznīca, viņa svētos ļaudis nevarēs uzvarēt. Lai Dievs mums uz to palīdz šodien un līdz pat rītdien, kad tiksim saukt viņa priekšā. Āmen.